Utonulí vodáci pod jezem, asi jste zaznamenali informace o tragických úmrtích, která se ani letos nevyhnula českým milovníkům řek. Ty jsou totiž plné vody a místy jsou proto i nebezpečné. Jaká je situace na severočeských řekách, to nám teď prozradí Dušan Gittner, vedoucí Ústeckého poříčního oddělení Policie České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak je to s vodními stavy na severočeských řekách?
No, po současných deštích, co proběhly, tak samozřejmě hladiny řek jsou na těch vysokých úrovních, takže splouvání řek je teď taková adrenalinová záležitost, ale myslím si, že i dost nebezpečná.
Ono, když voda není, tak vodáci žehrají, protože některé úseky jsou nesplavné, musí přenášet, ale zase, když je vody moc, tak to začíná být trochu nebezpečné. Je to skutečně tak, že čím víc vody, tím větší nebezpečí pro vodáky?
Samozřejmě, protože ten proud té řeky vlastně zvyšuje nároky na těch vodáků, takže vodáci, kteří jsou neskušení, tak mohou se dostat do problémů v nějakých zátočinách nebo tam, kde jsou napadené stromy přes řeku nebo tyhle ty překážky, takže ano, je to nebezpečnější.
Proud je rychlejší a těch překážek i díky těm větrným porivům, kterých jsme byli v minulých dnech svědky, je v řece spousta. Viděla jsem na sociálních sítích několik videí, která demonstrovaly, jak různorodá může být schopnost vodáků v jedné skupině řešit jednu a tutéž situaci. Jak by měli správně postupovat ty vodácké bandy, ve kterých někdo to prostě umí líp a někdo hůř?
Samozřejmě, tak prvotně bych doporučoval, aby všichni i dobří vodáci měli na sobě záchranné vesty, záchranné prostředky. Samozřejmě nejzkušenější vodák, který tam je, tak by měl určit i místa, kde tu řeku budeme splouvat, anebo kde radši vezmeme loď, jak se říká, do teplejch a přeneseme to na ten méně obtížný proud té řeky. No.
Takže ten nejzkušenější by měl na místě obhlédnout, jak to vypadá a potom udat pokyny a ostatní by to prostě měli respektovat.
Vždycky je lepší se nejdřív s tím vodním tokem seznámit, jak to tam vypadá, kde jsou, jaký jezy. Takže ono je taky různé, když je malý vodní stav a když je větší vodní stav, takže ta řeka se trošičku mění. Ty proudy můžou být někde docela nebezpečné, takže je lepší se nejdřív s tím vodním tokem seznámit a pak říct si ano, tohle to můžeme, tohle to je v našich silách, tohle to zvládneme, anebo ne.
Něco se dá řešit až přímo na místě, protože ta situace se může změnit, ale dobrá je asi i taková ta teoretická příprava ještě předtím, než vyjedeme. Kde vodáci najdou užitečné informace o tom, jak ta jejich řeka zrovna teď vypadá, které sjezy jsou sjízdné a za jakých podmínek?
Tak existuje portál Povodí Labe anebo Povodí Vltavy, pod kterou vlastně tyto řeky spadají, kde si můžeme najít aktuální vodní stavy. Jsou i vodácké servery, kam vodáci dávají prostě informace aktuální, takže těch informací se dá získat dost.
Říká Dušan Gittner, který je dnes hostem Dopoledního expresu. Posloucháte Dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Dnes je naším hostem Dušan Gittner, vedoucí Ústeckého poříčního oddělení Policie České republiky. A tak si společně povídáme o tom, co se letos děje na českých řekách. Asi jsme všichni zaznamenali ten tragický příběh těch utonulých pod jezem. A mě by zajímalo, když se do takové situace dostaneme, nebo když jsme svědky toho, že se něco takového děje, co máme dělat? Máme se snažit pomáhat?
Určitě, ta pomoc ale může být různými způsoby. Vždycky je potřeba tu celou situaci zhodnotit, protože většinou se stává, že ten zachránce přecení své síly, pak skočí do vody bez nějakých záchranných prostředků nebo jistících prostředků a bohužel tam zůstane taky. Takže nejlepší možné řešení, co je nechodit do té vody. První, co můžu udělat pro tu záchranu, tak vzít telefon, zavolat prostě na 158 nebo na hasiče, že se tam nebo na IZS-kový kanál, aby prostě tam přijeli odborníci na záchranu a snažit se pomoct si čímkoliv, nějakou větev dlouhou hodit nebo nějaký lano tam tomu postiženému hodit. Pokud mám záchranný prostředek nebo nějakou záchrannou vestu, tak vždycky aspoň, aby byl někdo další, který kontroluje toho záchrance a být prostě přivázaný, aby nám potom mohl samozřejmě ten druhý, ten pomocník, jakoby pomoct pryč z toho vodního toku.
O tom, které jezy jsou nebezpečné, se ví. Není to žádná úplná novinka. Jak velká šance je, že na takovém místě, když je vody hodně a ta situace je komplikovaná hned z několika důvodů, vodák potká policistu? Můžete vy hlídat právě tahle ta nebezpečná místa?
Tak samozřejmě probíhají namátkové kontroly na takovýchto místech. Většinou tyto jezy jsou označeny i plavebními znaky, zákaz proplutí. A bývá to tak, že vodáci, kteří se posilní třeba nějakými alkoholickými nápoji, tak potom přecení své síly, řeknou si to dáme a bohužel ta příroda je trošku silnější, takže pak to dopadá špatně. Takže probíhají určité kontroly, probíhají i kontroly na alkohol u vodáků, ale říkám, jsou to namátkové kontroly. Každý vodák, který se na tu vodu pustí, tak by měl znát své síly a neměl by je přeceňovat.
No jo, jenže po pár panácích ta lebka s těmi skříženými hnáty vypadá jako docela zajímavý soupeř, kterého chceme přeprat. Hodně se mluvilo o tom, jestli má smysl dávat policistům pravomoc kontrolovat alkohol u vodáků, tak předpokládám z toho, co říkáte, že podle vás to smysl jednoznačně má. Jak často vám třeba vaše personální stavy dovolují takovéhle kontroly dělat?
Tak nejedná se čistě jenom o poříční policii, ale mohou tyto kontroly provádět i policisté z obvodních oddělení, kterým v jejich teritoriu ta řeka je. Takže nedokážu vám teď odpovědět číslem, kolik těch kontrol se může provést, ale policista je oprávněn prostě udělat takovouto kontrolu.
Takže jakýkoliv policista u řeky může vodákovi uložit dýchnutí, může mu přistrčit ten balónek. Já vím, že balónky už se dneska nepoužívají, ale prostě stát se to může a platí tam stejně jako za volantem nulová tolerance?
Ano. Je tam nulová tolerance, ale my neřešíme většinou tyto přestupky, neřešíme na místě jako v blokovém řízení, ale spíše to oznamujeme na státní plavební správu, který je k tomu příslušný správní orgán a ten si to potom vyřeší ve své kompetenci.
O dalších pravomocích policistů na řekách budeme s Dušanem Gittnerem mluvit zase po písničce. Jak si v létě bezpečně užít české řeky, to dnes probíráme s Dušanem Gittnerem, vedoucím Ústeckého poříčního oddělení policie České republiky. A zatím jsme se soustředili na vodáky, na ty v těch kánojích. Ještě jsme vůbec nemluvili o vůdcích malých plavidel, to jest o těch, kteří už se mohou pohybovat na lodi s motorem. Co všechno musí oni dodržovat? Co všechno po nich může chtít policista, když je na té vodě potká?
Tak samozřejmě na vodních cestách nebo významných vodních cestách platí pravidla stejně jako na silnici. Jmenují se pravidla plavebního provozu, má takový dlouhý název. A jsou to základní pravidla, kterými by se měl každý, kdo jede na té vodní cestě, seznámit. A to ať vlastní průkaz vůdce malého plavidla nebo nevlastní, protože i plavec nebo osoba, která jede na kojánoji nebo na madračce, tak je účastníkem plavebního provozu a měl by se tak chovat, aby prostě neohrožoval svoji bezpečnost ani bezpečnost nikoho jiného.
Já nemusím mít průkaz vůdce malého plavidla k tomu, abych nějaké to plavidlo mohla provozovat na té řece, protože existují půjčovny, které vám po krátkém zaškolení na přesně definovanou část vodní plochy půjčí třeba housebot nebo něco podobného. Jak často se stává, že tihleti prázdninoví řidiči malých nebo velkých lodí to tak úplně neumí a působí na vodě zmatky a problémy?
Tak co se týče toho našeho úseku, který my spravujeme, tak setkáváme se s půjčovnama nebo s loděma z půjčoven. Většinou to jsou lodě, které nemají velký výkon motoru, takže to jede, ty lodičky jedou třeba 10 km v hodině. Poznáte to většinou tak, že celá loď je ovázaná těma odrazníkama, že když někde přistávají tak, aby se to moc neotlouklo. A někdy jsou takové humorné věci, když přijíždějí do plavební komory a teď to tam přivážou tu loď, jak se říká, na tvrdo, pak se spouští ta vodní hladina vlastně v té plavební komoře, ono jim to tam zůstane viset. Ale říkám, vždycky by měl ta půjčovna, která ty lodičky půjčuje, tak by měla provést to zaškolení těch vůdců, těchhle těch plavidel. A nemyslím si, že je to úplně dobře, aby na vodních cestách, kde je plavební provoz docela hustý, kde plují velké lodě, jak výletní, tak i nákladní, tak aby mezi nimi jezdily lodě motorové, které prakticky ovládá člověk, který je jenom nějakým způsobem zaškolen. Nemyslím si, že je to šťastný.
No ale stát se to může.
Může.
Kolik už jste rozdali letos pokut?
Letos byli vůdci malých plavidel hodní a dodržovali většinou předpisy, takže je to v jednotkách pokut.
Tak my v tom dalším našem společném vstupu budeme cílit na prevenci, podíváme se na to, jak se na vodě chovat bezpečně, abychom si mohli užít všechny ty krásy, které voda nabízí a neohrožovali sebe a neprovokovali vás, tedy říční policisty. Vodáctví patří k českým tradicím, kdo z nás by nechtěl v létě alespoň část dovolené strávit někde u vody nebo na vodě, jenže voda umí být taky pěkně nebezpečná a proto nám teď Dušan Kytner, vedoucí ústeckého poříčního oddělení policie České republiky, dá několik dobrých rad k tomu, jak si vodu užít bezpečně. Když si představím vodáka na břehu, který se chystá nastoupit do lodě, měl by mít čepici na hlavě a na sobě vestu?
Tak o čepici se nic nehovoří, ale samozřejmě, když máte otevřenou loď a to sluníčko pálí, tak ono je to i z odrazu od té vodní hladiny, takže má to svůj smysl. A samozřejmě vesta je povinná pro lidi, kteří neumějí plavat. Jinak na těch lodích by měla být k dosažení. To znamená vodák, který umí plavat, tak by ji měl mít u sebe, aby na ní mohl došáhnout a mohl si ji vlastně nasadit.
Stačí to? Nebylo by lepší, kdyby každý vodák tu vestu prostě musel mít na sobě?
Ono, když byste si vzala třeba výletní loď, na který prostě probíhají, já nevím, obědy, jasně, a teď by tam každý měl mít vestu, tak by to asi nebylo moc šťastný.
Tomu že? Rozumím. Výletní parník, tam to chápu, ale v té kánoji bych to možná nařídila.
U kánoje je to stejný. Jo, prostě měla by být k dosažení. Hmm. Jo?
Když se rozhodneme pořídit si vesty vlastní, protože na vodu jezdíme často, chceme třeba pro naše děti to nejlepší, je na trhu dostatečný výběr a všechno, co je k mání, je opravdu bezpečné?
Dneska ten výběr těch vest je opravdu široký. Můžeme mít vesty, které jsou vlastně pevné, mm-hmm. a pak máme vesty, které se i sami nafouknou, když mm-hmm. člověk spadne do vody. To jsou takové automatické vesty, kde je to jenom takový límec vlastně přes krk, takže to ani moc nevadí tomu vodákovi. A samozřejmě měly by tyto vesty mít nějakou certifikaci, mm-hmm. pro jakou hmotnost toho člověka to je a jak i návod nějaký na používání, který by se měl samozřejmě dodržovat.
Pokud si budu půjčovat lodě a tím pádem i vesty z půjčovny, je zodpovědnost za jejich stav, kvalitu a funkčnost na té půjčovně? Mohu já ve chvíli, teď to nechci přehnat, ve chvíli, kdy se mi někdo utopí z posádky, ale když se něco nepříjemného stane, potom vinit půjčovnu za to, že dodala materiál, který nebyl kvalitní?
Tam jde o to, že ten člověk, který si půjčí tu loď, tak samozřejmě by a vede tu loď, tak by měl, jakmile začne vést tu loď, tak za tu
ta zodpovědnost je na něm.
Zodpovídá on. Mm-hmm. Jo, ta půjčovna mu dodá nějaký materiál, ale on pokud si to překontroluje a zjistí, že to neodpovídá, tak může po té půjčovně, dejte mi něco jiného, tady to ne to, ale jakmile vypluje, tak už ta odpovědnost je na něm.
Mm-hmm. K jakým vlastně úrazům na českých, potažmo severočeských řekách dochází nejčastěji? Jaké nepříjemnosti jsou nejběžnější?
No, tady ty informace, většinou to jsou nějaká naraženiny, že jo? Mm-hmm. Když projíždí nějakým nepřehledným úsekem té říčky, můžou tam být větve, klacky. Cokoliv.
Když mluvíte o větvích a klaccích někde nad hlavou, neměla by být součástí povinného vybavení vodáka místo té čepice, o které jsem mluvila já, helma, která by v těchto situacích právě asi dost pomohla?
Co se týče teda jednotek integrovaného záchranného systému, ať je to již vodní záchranná služba, anebo hasiči, anebo policisti při zásazích, tak tyto helmy používají právě proto, že člověk nikdy neví, když spadne do té vody, tak jestli tam nějaký klacek bude, nebo jestli tam bude nějaký kámen, o který by si vlastně mohl ublížit. Takže, ale to jsou interní věci. Takže
pro hobby vodáky to povinnost není to ale povinnost. Pokud by chtěl někdo mít skutečně pocit, že on a jeho rodina jsou v bezpečí, tak to asi není nic proti ničemu.
Určitě na vodních řekách, které mají velký průtok a velký proud, si myslím, že to není od věci si tu helmu vzít.
Když jsme si během písniček povídali a naši posluchači nás nemohli slyšet, tak vy jste zmiňoval, že poměrně krizovou situací bývá to, když dva z lehinka nedodrží platná pravidla. Třeba když plavec někde na jezeře nebo na řece opustí místo vyhrazené právě pro koupající se a stejně tak to udělá člověk, který brázdí vodní plochu na vodním skútru a pak se potkají tam, kde ani jeden z nich nemá být.
Tak takové základní pravidlo, které by se mělo vždycky dodržovat, tak je na vodních řekách minimálně 25 metrů od břehu by se mělo jezdit pouze ve výtlačném režimu plavby. To je pro laika prostě pomalu. Mm-hmm. Aby ten vůdce toho plavidla mohl vždycky zareagovat na situaci, která tam vznikne. Plavci, kteří se koupou v plavební dráze, tak by samozřejmě měli být nějakým způsobem označeni, protože když je dejme tomu vítr, jsou vlny, tak ono se hrozně špatně pozná ta hlava, která jasně, vykukuje, jasně. Takže třeba nějakou bojku. Mm-hmm. Dneska existují reflexní bojky, kterou si přivážete vlastně na tělo, plavete a ten vůdce toho plavidla anebo i kapitán z velkého plavidla, tak vás aspoň má šanci vidět. Když prostě a samozřejmě je dobře, i když někdo plave vlastně v takovémto úseku, tak by měl mít u sebe nějakou doprovodnou loďku, která
ho ohlídá.
Ohlídá.
Hostem dopoledního expresu dnes byl Dušan Gitner, vedoucí Ústeckého poříčního oddělení Policie České republiky. Děkujeme a budeme se těšit zase někdy naslyšenou. No a pěkné léto.
Naschledanou.